Касцёлу не дапаможа ідэальная арганізацыя, калі ён будзе сумным і зачыненым, калі не будзе маці, лічыць папа Францішак. Сёння, падчас ранішняй святой імшы ў Ватыкане, ён заклікаў вернікаў быць радаснымі хрысціянамі і несці свету суцяшэнне і пяшчоту Езуса. Парадокс палягае на тым, заўважыў пантыфік, што сучасны чалавек бяжыць ад Божага суцяшэння, ён адчувае сябе больш камфортна ў сваіх рэчах, нават у сваіх няўдачах і грахах. Францішак заўважыў, што суцяшэнне Хрыста палягае на яго ласцы і прабачэнні. Ён засяродзіўся на фрагменце Евангелія паводле святога Мацвея пра згубленую авечку і адзначыў, што радасць касцёла палягае на пошуку братоў і сясцёр, якія знаходзяцца далёка ад Бога. Там, дзе касцёл з'яўляецца маці, становіцца плённым, сказаў ён. Калі касцёл спыніцца на сабе, замкнецца на сабе, хоць можа быць добра арганізаваным, дасканала арганізаваным, калі яму не будзе хапаць радасці, святкавання, спакою, ён стане касцёлам роспачы, неспакою, суму, касцёлам, які з'яўляецца больш старой паннай, чым маці, касцёлам, які не служыць, касцёлам, які ператварыўся ў музей, падкрэсліў Францішак. Папа звярнуўся з малітвай да Бога, каб ён даў ласку кожнаму верніку быць радасным хрысціянінам у плённасці маці касцёла, каб захаваў ад падзення ў тугу, трывогу, роспач, неспакой.